Kājās palikuši, lasīsim no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 15. un 16. pantu. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 15. un 16. pants. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par Tavu dēlu, paldies par šo aizstāvi, kuru Tu esi sūtījis, kurš ir arī šo vārdu autors un kurš arī šajā rītā var palīdzēt mums saprast to, ko Tu esi šeit teicis un ko Tu gribi mums katram arī pateikt šajā rītā. Tāpēc lūdzu, Svētais Gars, runā uz mums katru, lūdzu Tēvs, lieto mūs arī šajā rītā, ka mēs būtu klausītāji, kuri ir gatavi Tev pagodināt ar to, ka viņi mācās no Tevis. Un to visu mēs lūdzam Jēzu Tavā vārdā. Amen. Lūdzu sēdēties. Vai tu esi kādreiz bijis tā satraucies, ka tu nespēji naktī gulēt? Nevar aizmigt, grozēs no vienas puses uz otru, vai pamosties nakts vidū un ir jādomā par to nākotni, satraukums, bailes, neziņa, izmisums. Varbūt kāds no jums šobrīd ir šādā dzīves posmā. Par finansiālo stāvokli, kā samaksāt tos nākamos rēķinus? Kā nomaksāt nodokļus? Vai par veselību ir saņemta diagnoze? Vai par attiecībām, kuras ir iegājušas strupceļā? Vai kā daudziem kristiešiem pasaulē, kurus mēs arī šodien misijas svētdienā pieminam, bailes par savu drošību vai pat par savu dzīvību? Ja Bībeles nodaļas varētu iekrāsot tādās krāsās, tad šī Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa būtu ļoti tumšā krāsā. Varbūt viņa pat būtu melna ar baltiem burtiem pretēji uzrakstīta. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā mēs sastopam cilvēkus, kuri piedzīvo līdzīgu neziņu par savu nākotni, satraukumu, varētu pateikt paniku. Un šodien mēs pakavēsimies šīs abrīnojamās nodaļas vārdos, domājot par tekstu sākot no 15. panta. Bet pirms tam es vēlos, ka mēs aiziem uz pašu pirmo pantu šajā 14. nodaļā. Es aicinu atvarēt savus bībeles, ja jums ir arī blaku solos vai telefonos, un apskatieties 14. nodaļas pirmo pantu, ar ko vispār sākās šī nodaļa. Jēzus tur saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Ar šādiem vārdiem tiek atvērta šī skatuve šim 14. nodaļas cēlienam. Es atgādinu, mēs joprojām esam tajā svētā vakarēdienu notikumā, kur Jēzus runā par savu nāvi, par aiziešanu no šiem 11 mācekļiem. Ir viena diena pirms Golgātas krusta nāves un valda satraukums, izmisums, panika. Jo atcerieties, mācekļi ir atstājuši visu savu dzīvi. Visu savu iepriekšējo dzīvi, savus vecākus, savus draugus, savu darbu, kāds varbūt savu biznesu. Un viņi to visu ir atstājuši, lai sakot Jēzum, ko viņi arī dara šos pēdējos 3 gadus. Un tad pēkšņi Jēzus paziņo viņiem, ka man jūs ir jāatstāj. Jo man jādodas tālāk pa ceļu, pa kuru jūs nevarat man vairs nākt līdzi. Un tā nu mēs redzam, viņos ir šis satraukums, šis šoks, viņi ir iztrūkušies, un Jēzus ir spiests sākt šo nodaļu ar mierinājumu vārdiem, lai jūsu dvēseles nav iztrūkušās. Grieķu vārds iztrūksties nozīmē nervozi kustēties. Būtiski tu tā kā šūpojies šurpu turpu. Tu kusties šurpu turpu, tu tā kā staigā nemierā. Ko lai mēs darām? Ko lai mēs darām? Un mazliet vēlāk šajā nodaļā Jēzus teiks tos slavenos vārdus. Es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Kādēļ viņiem vajag mieru? Lūk tādēļ, ka viņi šajā brīdī ir tik ļoti satraukti. Bezgala satraukti. Un divas nodaļas tālāk Jēzus turpinot vēl visu šo sarunu teiks, jūsu sirdis ir skumju pārpilna. Tādēļ, ka es jums to esmu pateicis. Tad mēs redzam, šeit visur valda tāds satraukums, skumjas, bailes, nemiers. Sajūtas, kuras tu noteikti arī zini savā dzīvē. Iespējams, tas ir tavas pašreizējās dzīves nodaļas emocionālais stāvoklis. Un šādiem cilvēkiem Jēzum šodienas tekstā ir kaut kas īpašs sakāms. Viņš dod četrus apsolījumus kā tādu balzāmu viņu dvēselē. Četrus apsolījumus, kurus savalkot kopā, mēs varam teikt, mēs redzam vislielāko apsolījumu, kādu cilvēks var iegūt no visas Bībeles. Un tas ir šis, ka varenais Dievs savu mājokli iekārto pie šiem cilvēkiem viņos. Lielais trīsvienīgais ievācas dzīvot mūsos. Wow! Kas vēl var būt lielāks? Ko tu vēl vairāk vari šajā dzīvē sagaidīt? Ko tu vairāk vari gribēt? Ko vairāk tu vari saņemt, lai iegūtu dziļu mieru? Bet par visu pēc kārtas sāksim ar pirmo apsolījumu, un tas ir svētā gara klātbūtne. Apsolījums svētā gara klātbūtnē, un Jēzus to saka pantos no 15. līdz 17. Mēs varam kopīgi izlasīt. Viņš saka, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Tad Jēzus pirmais apsolījums ir tas, ka mācekļi jūs nepaliksiet vieni. Jums būs svētais gars. Un tas vārds, kādu Jēzus lieto svētajam garam, ir ļoti interesants. Tas vārds latviski tulkots aizstāvis. Grieķu valodā, oriģināla valodā parakletos ir termins, kuru tajā laikā izmantoja ikdienā vārdam advokāts. Advokāts. Kādā definīcijā es lasīju, ka tas ir juridisks advokāts, kurš spēj spriest pareizi, jo ir pietiekami tuvu situācijai. Viņš spriež taisni pareizi, tāpēc, ka viņš ir pietiekami tuvu situācijai, tuvāk nekā jebkurš cits. Bet interesanti arī tas, ka Jēzus saka, ka viņš dos citu aizstāvi. Tātad arī pats Jēzus bija jau advokāts šiem mācekļiem. Viņš ir pavadījis laiku kopā ar viņiem, 3 gadus aizstāvējis viņus. Un tā nu mēs redzam, tas ir arī ļoti būtiski, ka Jēzus nesūta tagad kaut kādu pavisam citu personu, kuri tagad parūpēsies par viņiem. Viņš saka, es sūtu tādu pašu, kāds viņš ir bijis līdz šim. Svētais gars nav kaut kāds pavisam atšķirīgs no Jēzus. Svētais gars darīs to pašu tikai daudz plašākā mērogā, kā arī Mārtiņš ievadā to šodien jau pieminēja. Svētais gars tagad būs cilvēkos un varēs to pašu darbu turpināt veikt, ko Jēzus ir veicis savas misijas laikā. Bet svarīgi ir atcerēties, ka svētais gars nav pavisam atšķirīgs ar citām funkcijām, ar kaut kādām mistiskām izpausmes formām, kas krasi atšķirās no tā, kāds ir bijis Jēzus. Piemēram, mūsdienās ir populāri piedēvēt viņam visādas uzdevumus, kuri ir atrauti no tā, ko Jēzus ir darījis. Piemēram, lūgt mēlēs sevis celšanai vai pravietot lietas, kuras beigās izrādās, ka nemaz nepiepildās. Nē, ja mēs runājam par svēto garu, tad mums ir jāsaprot, ka viņš turpina darīt Jēzus iesākto darbu. Pie tam Jēzus viņu sauc par patiesības garu. Viņš turpina tādā pašā patiesībā veikt savu darbu, kā Jēzus to ir darījis. Un šajā nodaļā Jēzus teica, es esmu patiesība. Tātad svētais gars joprojām prožektoru saglabā uz Jēzu, un viss, ko viņš dara, ir kristocentrisks. Dažus pantus tālāk, 26. pantā, es gribu jau to pantu aizņemties jau šobrīd. Jēzus vēlreiz piemin šo svēto garu, viņš saka, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Šeit Jēzus apsola, ka svētais gars atgādinās visu to pašu, ko Jēzus jau ir mācījis saviem studentiem. Viņš nenāks klajā ar kaut kādām pilnīgi jaunām atklāsmēm. Viņš mācīs to, ko Jēzus jau ir devis. Un Jēzus kaut kādā ziņā šeit pasaka, ka viņš visu jums dos, lai jūs varētu uzrakstīt jauno derību. Šis ir apsolījums, ka šie mācekļi būs spējīgi uzrakstīt šo jauno derību, no kuras mēs šobrīd lasām arī šodienas notikumu. Svētais gars ir patiesības gars, viņš ir Bībeles autors, un tādēļ mēs varam arī būt droši, ka Bībele ir uzticama, ka Bībele ir pietiekama mums. Mums nav jāgaida uz kaut kādām jaunām atklāsmēm, kuras tagad mēs saņemsim papildus tam, ko ir saņēmuši mācekļi. Mēs redzam, ka Dievam patiesība ir ļoti svarīga. Daudz svarīgi nekā šķiet daudziem kristiešiem mūsdienās. Jēzus, kā jau teicu, šajā nodaļā teica, ka viņš pats ir patiesība un nu viņš sūta šo patiesības garu. Un tāpēc uzmanieties, brāļu māsas, no tiem, kuri saka, ka viņi no svētā gara saņem jaunas atklāsmes, jaunas pravietojumus. Un tad tu paskaties, kā laiks paiet un šie pravietojumi nav piepildījušies. Un tad šie cilvēki saka, jā, bet tas jau ir cilvēciskā kļūda, kuru mēs pieļaujam. Man vēl šonadēļ bija saruna ar šādu vienu cilvēku. Nē, svētais gars runās tikai patiesību. Vecajā derībā praviešu autentiskumu noteica pēc tā, vai tas, ko viņš ir pravietojis, piepildās. Un ja tas nepiepildījās, tad sots bija dzīvība. Nāvisots. Jaunajā derībā svētais gars nav atkāpies no patiesības, un viņš joprojām ir, kā Jēzus saka, šīs patiesības gars. Un tādā ziņā viņš ir advokāts mums, kurš spriež patiesi, jo viņš ir pietiekami tuvu situācijai. Viņš ir pirmavots. Bet jautājums, kāpēc vispār ir vajadzīgs advokāts? Kam tiek lietots advokāts, piemēram, mūsdienās tiesā? Viņš tiek lietots tādēļ, ka viņš zina labāk nekā tu, pareizi. Tu varētu salaist pats savu lietu grīstēm. Tu varētu sajaukt, sačakarēt to vēl vairāk nekā šobrīd jau ir. Tu varētu pateikt kaut ko neapdomīgu, kas beigās tev beigās izdara kaitējumu, nevis nāk par labu. Un tā nu advokāts iestājās par tevi, par tavām ilgtermiņa interesēm. Es ceru, ka jūs paši to neesat piedzīvojuši, bet varbūt esat redzējuši filmās, ka parasti, kad cilvēku arestē, tad policists viņam pasaka četrus teikumus. Viņš saka, jums ir tiesības klusēt, viss, ko jūs sakāt, var tikt izmantots pret jums, jums ir tiesības uz advokātu, un ja jūs nevarat atļauties advokātu, jums tiks nodrošināts advokāts. Kaut kādā ziņā šeit notiek kaut kas līdzīgs šajā tekstā. Tikai tas ir attiecināts uz kristieti un svēto garu. Pirmkārt, reizēm ir labāk paklusēt, savas domas neizteikt, bet ļaut, lai Dievs runā. Lai tavs advokāts runā. Starp citu arī mācītājiem, kuri mīl runāt par sevi un par savu dzīves pieredzi un par savām atklāsmēm un par savām atziņām nevis skaidrot Dieva vārdu. Otrs, viss, ko jūs sakāt, var tikt izmantots pret jums. Arī Bībele to apstiprina. Mateja evaņģēlī 12. Nodaļā ir teikts, par visu tukšo runāšanu, ko cilvēki runājuši tiesas dienā, tiem būs jānorēķinās. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Trešais teikums, jums tiesības ir uz advokātu. Tieši to Jēzus šajā brīdī viņiem pasaka. Mīļie mācekļi, es jums došu advokātu. Jums ir tiesības nevis turpināt tālāk vieniem, bet jums ir tiesības, ka kāds jūs aizstāv. Un ceturtais teikums, ja jūs nevarat atļauties advokātu, jums tiks nodrošināts advokāts. Vai mēs varam atļauties svēto garu? Mēs, kuri izlasām šo teikumu, mums liekas, nu jā, tas jau pašsaprotami, mums ir svētais gars un viņš mums ir iedots. Bet vai mēs varam atļauties svēto garu kā advokātu mūsu dzīvē? Es palasīju, ka dārgākie advokāti pasaulē, labākie advokāti pasaulē maksā ap 3500 dolāru stundā. Un parasti šie advokāti prasa avansā jau apmēram 100 tūkstoši līdz 1 miljonu dolāriem, pirms vispār viss sākās. Svētais gars noteikti ir labāks par viņiem. Vai tu vari atļauties šo advokātu? Pie tam Jēzus saka, viņš būs pie jums mūžīgi. Tepat nav runas par stundām, uz kurām tu viņu nolīksti. Bet viņš visu laiku būs tev pieejams. 24/7. Nu šis ir nenormāli dārgs advokāts. Un Jēzus saka, viņš ievāksies pie jums dzīvot. Wow! Lūk, to sauc par žēlastību. Es nezinu, cik daudz jums vārds žēlastība savalkās kopā ar šo svētā gara sūtīšanu, bet tā ir žēlastība, ka tev ir dots bezmaksas advokāts, kurš ir ar tevi vienmēr. Vecajā derībā cilvēkiem nebija šāds privilēģijas. Tur tikai retajiem tika atsūtīts svētais gars kā palīgs konkrētam uzdevumam, piemēram, ķēniņiem un praviešiem. Tas bija īslaicīgs brīdis, kurā viņiem tika piešķirts šis advokāts, lai viņi varētu izpildīt kādu svarīgu misiju. Un tāpēc, piemēram, ķēniņš Dāvids 51. Psalmā saka, neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Viņam kā ķēniņam bija jālūdz, lūdzu, neatņem man šo advokātu. Mēs esam augstāk celti par ķēniņiem. Kas par apsolījumu, kur Jēzus dod satrauktām dvēselēm, kuras domā, ka paliks vienas ar savām problēmām, kā bāriņi bez vecākiem? Bet vai visi saņem šo advokātu? Jēzus saka, nē, ka svēto garu pasauli nevar saņemt, jo tā to nec redz, nec pazīst. Kādēļ svētais gars var ievākties tikai pie dažiem konkrētiem cilvēkiem? Ko nozīmē redzēt un pazīt svēto garu? Apostols Pāvils to atbild savā pirmajā vēstulē korintiešiem, kur viņš raksta. Miesiskais cilvēks nespēj uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Redzēt, pasauli dzīvo pēc miesas. Un Bībele saka, ka viņa ir garīgi mirusi. Un tādēļ viņa nespēja uztvert to, ko dara svētais gars. Patiesībā pat pretēji pasaulē tā ir muļķība. Jūs noteikti esat to piedzīvojuši. Ar to saskārušies ikdienā, kad jūs gribat ar kādu runāt par Dievu, par Jēzu, un tu saproti, ka tas viss atcitās kā pret tādu sienu. Un viss, kas tev paliek, ir lūgt Dieva kungs, lūdzu, maini šo cilvēku, ka viņam nebūtu tikai šī miesiskā uztvere. Tā kā Jēzus stāstīja Jāņa 3 Nikodēmam, ka tas nevar notikt pats no sevis, tev ir jāpiedzimst no jauna. Jau ir jāpiedzimst no jauna, šis miesiskais cilvēks piedzimst no jauna, kļūst dzīvs, un tad viņš spēja ieraudzīt šīs lietas. Un starp citu šo dzimšanu izraisa svētais gars. Jāņa 3, 5 līdz 6, Jēzus atbildēja Nikodēmam, patiesi, patiesi, es tev sāku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimst no miesas, ir miesa, un kas piedzimst no gara, ir gars. Visi cilvēki šeit ir piedzimuši no miesas. Mēs visi esam piedzimuši no mūsu miesīgajām mātēm. Bet kādi ir piedzimuši no gara? Un viņi klausās šajos vārdos un viņi saprot, kas šeit ir teikts. Tāpēc, ka svētais gars viņus ir atdzīvinājis. Un viņi šo dzird un viņi saprot, ka tas pats atdzīvinātais šobrīd runā caur šo vārdu uz viņiem. Šajā dzimšanā cilvēka gars kļūst pilnīgi jauns, pilnīgi tīrs no grēka, tikpat tīrs kā Dievs. Jo atcerieties, Dieva vienīgā īpašība ir tā, kura ir minēta trīs reizes. Vienīgā īpašība, kas ir minēta trīs reizes, tad acīm redzot vissvarīgākā, visizteiksmīgākā īpašība ir svēts, svēts, svēts. Un svēts nozīmē nošķirts, nošķirts no grēka, no ļaunuma, no netīrības. Un redzēt, un tikai tā, ka tu piedzimsti no jauna, un tu esi šis tīrais, jaunais cilvēks, tad tādā dvēselē var ievākties svētais Dievs. Ievākties uz dzīvi, svētais gars ienāk un iemājo tevī, un paliek tur mūžīgi, kā Jēzus saka. Un tas jautājums tev, vai tava dvēsele ir tik tīra, ka pilnīgi tīrais Dievs var ienākt tajā un dzīvot. Tu varbūt saki, es gribētu kaut tā būtu, bet es taču katru dienu joprojām krītu tajā grēkā. Tad zini to, ka Kristu, ja tu esi piedzimis no svētā gara, tu esi pilnīgi tīrs mazgāts, pats ja tu tā nejūties. Atceries, ko mēs lasījām iepriekšējā nodaļā, kad Jēzus mazgāja kājas saviem mācekļiem, un viņš Jēzus nonāk pie Pētera, un Pēters saka, nē, tu man nemazgās kājas, un Jēzus saka, bet tad man nebūs daļas pie tevis, ja tev nebūs daļas pie manis. Un tad Pēters saka, labi, mazgā mani visu, un Jēzus viņam atbild 13. nodaļas 10. pantā, tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Vai tu tam tici? Tam, ka tu esi pilnīgi tīrs Dieva acīs. Un to neviens vairs tev nevar atņemt, tāpēc, ka tu esi piedzimis no šī Dieva ar jaunu garu, kas ir Kristus dzīve tevī. Un tas, ka tu grēko, tas tavas kājas ietekmē un tev viņas ir jāmazgā, tas nozīmē nožēlot šo grēku, atvainoties cilvēkiem, kam tu to esi darījis. Bet tas nemaina vairs tavu pozīciju Dieva acīs. Tu esi viss tīrs. Un patiesībā tas, ka tu esi tāds, kurā Svētais Gars var tevī ienākt un mājot, jau apliecina tavu tīrību. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit sola saviem mācekļiem. Bet viņš iet vēl vienu soli tālāk. Viņš saka, ne tikai Svētais Gars ir gatavs mājot tevī, bet arī es. Un otrais apsolījums ir par Jēzus klātbūtni. No 18. līdz 20. pantam. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīstiet, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Es jūsos. Kad mēs lasām šo nodaļu, tad parasti tas uzsvers ir uz to, ka Svētais Gars tiek apsolīts. Es pat redzu, manā Bībelē ir pat virsrakstiņš Svētā Gara apsolījums. Bet tā ir tikai puse patiesības. Jo patiesībā Jēzus šeit saka, arī viņš pats nāks un iemājos kristiešos. Tātad mēs jau redzam, wow, ir jau divas Dieva personas, kas dzīvo ar tevi kopā. Viņš saka, tajā dienā jūs atzīstiet, kas ir tā diena. Acīm redzot vasaras svētki, kuros Svētais Gars ienāca kristiešos. Tas bija tas lielais notikums, kurā draudze piedzima, jo beidzot ienāca Svētais Gars cilvēkos iekšā šajos pirmajos kristiešos. Un tā līdz šai dienai viņš ienāk kristiešos, tad, kad cilvēks piedzimst no augšienas. Un tajā dienā, kad tas notika ar viņiem, viņi atzina, ev, Jēzus arī ir mūsos. Šis Svētais Gars turpina to pašu, ko mūsu kungs darīja. Un tikai tāpēc, ka Jēzus bija viņos, viņi bija gatavi iet un savu dzīvi nodot Kristum. Viņi kļuva no gļēviem, zvejniekiem, no bailīgiem, bērnišķīgiem, puišiem par kārtīgiem Kristus lieciniekiem. Kaut kas viņos tā izmainījās, ka viņi bija gatavi iet un ciest un pat mirt par šo savu kungu. Un tādēļ tā vēsts par šo kungu ir atnākusi līdz mums šajā 21. Gadsimtā Latvijā. Viņi acīm redzot ticēja šim Jēzus apsolījumam, šām apsolījumam, ko viņi arī dzirdēja lielajā misijas pavēlē, ko arī Mārtiņš ievadā lasīja, kur viņš saka, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Es esmu ar jums ik dienas. Un šodienas Jāņa 14, viņš saka, es esmu jūsos. Bez šīs apziņas viņi diez vai būtu bijuši gatavi darīt to, ko viņi darīja ar savām dzīvēm. Un kā tas notiek, kā šī ienākšana notiek par to Jēzus atklāsmes grāmatā runā. 3. nodaļā, 20. pantā. Viņš sāka redzēt, stāv pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu, un viņš ar mani. Es dzīvoju ģimenē, kurā man ir viena sieva un četri bērni, četri dēli. Un katru rītu un katru vakaru es klāju galdu, uzliekot sešus šķīvis. Arī šorīt uz mūsu galda tika uzlikt seši šķīvi. Te mēs varam domāt par to, ka kopā dzīvojot ar Svēto Garu un Jēzu, tu katru rītu uzliec trīs šķīvis. Pirms tu ej un liec savus ģimenes šķīvis, tu uzliec šos trīs šķīvis, klāj šo galdu, jo viņi dzīvo pie tevis, tavā namā, tavā mājoklī. Arī apostols Pāvils bija drošs par to, ka Jēzus dzīvoja pie viņa. Viņš galatiešiem raksta, līdz ar Kristu es esmu pieneglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Vai tu apzinies šo realitāti savā dzīvē, ka tevī dzīvo svētais gars, šis advokāts, kuru tu nevar atļauties, un tevī dzīvo šis Kristus, kurš ir ienācis šajā jaunpiedzimšanas brīdī kopā ar Svēto Garu. Un Pāvils šeit raksta, ka tas viss sākās ar to, ka tu esi gatavs, ka tevi arī piesit krustā kā viņu. Tavu veco cilvēku, tavu grēcīgo uz miesas kārībām tendēto cilvēku. Un tāpēc arī ar Kristu ir tas pats, kas ir ar Svēto Garu, ka pasaule viņu nevar saņemt. Pasaule nevar saņemt ne Svēto Garu, tā nevar saņemt arī Kristu. Un šī doma mācekļiem bija mulsinoša, tāpēc tālāk šodienas tekstā mēs lasām 21. 22. Pantā. Jēzus saka, kam ir mani baušļi un kas to stur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs un es to mīlēšu. Un tam atklāšos. Tad Jūda, ne Iskariots, jo Iskariots jau bija aizgājis prom nodot Jēzu, viņam sacīja, kungs, kā tad tā, mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē nē? Jūdam šī doma, ka Jēzus iemājot tikai šajos mācekļos, bet pārējai pasaulē nē, radīja daudz jautājumu. Kā tad tā, ka šo mīlestību piedzīvo tikai viņi, tikai mēs? Vai tas ir godīgi? Bet paklausieties, draugi, tā ir tā apbrīnojamā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Tieši tas ir tas brīnums, kuru mēs saucam par žēlastību. Jā, tā ir nepelnīta, jā, tā ir īpaša. Tā it kā mēs būtu kaut kādi izredzētie. Bet paklausieties šos nereālos vārdus no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas, kur Jēzus par šo vēl arī runā. Viņš saka, mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nedz tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Jā, tā ir žēlastība, ka Kristus sevi ir atklājis tev tā, ka tu spēji viņam ticēt. Tas nav tavs nopelns, tu neesi bijis tik gudrs, ka tu to izdomāji. Tā ir žēlastība. Un Jēzus iet vēl viens soli tālāk šajā žēlastībā. Viņš saka, dod trešo apsolījumu. Viņš saka, ne tikai svētais gars, ne tikai viņš pats, bet arī debes tēvs būs klāt mūsos. Trešais apsolījums, debes tēva klātbūtne. No 23. līdz 25. pantam Jēzus tam atbildēja, kas mani mīl, tad viņš šo atbild Jūdam, kurš uzdod šo jautājumu. Jēzus varēja tagad teikt, nē, nu Jūda, tev jau taisnība, nu nav viss tā kā varbūt tev sākotnē izklausies. Viņš to nedara, viņš turpina uzspiež vēl vairāk uz šīs žēlastības pogas un saka šo: kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan tēva, kas mani ir sūtījis. To es jums esmu sacījis, būdams pie jums. Tieši tā, Jēzus visu laiku par šo runā. Viņš atkal un atkal par to runā, ka tā ir liela žēlastība, ja tu spēji ticēt viņam. Un ka tas viss nāk no tēva. Tikai tie, kurus tēvs velk, var ticēt tam, ko Jēzus saka. Un tas apbrīnojamais ir, ka mēs šeit redzam, ka cilvēks ne tikai tiek glābts tai dzīvei debesīs, bet ka tā esence debesīm jau nāk un dzīvo mūsos šajā dzīvē, proti trīsvienīgais Dievs. Jēzus šeit saka, ne tikai Svētais Gars, ne tikai Jēzus, bet arī debes Tēvs nāks un taisīs mājvietu mūsos. Trīsvienīgā mājoklis tevī. Cilvēki mīl kavēties pie tiem pantiem iepriekš, kur ir runa par to, kā Jēzus taisīs mums mājvietu debesīs, vai ne? Un tad mēs domājam, nu kā viņi izskatīsies, tur būs zelta ielas un viss būs no zelta, un ja mēs zinām, ka tīrs zelts kļūst caurspīdīgs, cerams, ka nebūs viss caurspīdīgs, jo tad kaimiņi visu redzēs, un tad mēs domājam par to, cik svarīga ir tā mūsu mājvieta tur debesīs. Bet patiesībā Jēzus pasaka, debesu tēvs kopā ar dēlu un kopā ar svēto garu savu mājokli veido jau šeit virs zemes mūsos. Debesīs tas spožums nebūs viss šie mājokli un kā tur izskatīsies un ko mēs tur darīsim. Debesu galvenais piepildījums mums būs kaut kas pavisam cits. Un tās būs attiecības ar šo trīsvienīgo Dievu. Attiecības tajā pilnīgajā pilnībā. Kas būs tas pats skaistākais, ko mēs varam iedomāties, tas stāvoklis, kādu mēs neesam šeit piedzīvojuši. Tas būs tas lielākais skaistums, ko mēs piedzīvosim tur debesīs, un kaut kādā ziņā Jēzus apsola, ka tiem, kuri nožēlo savus grēkus un pieņem šo Jēzus upuri un piedzimst no augšienes, viņi to var jau piedzīvot šeit virs zemes, jo šis trīsvienīgais Dievs jau iemājo viņos. Un šis stāvoklis ir kā tāds mazs atspulgs no tās debes godības, kuru mēs katrs gribam ieraudzīt un piedzīvot. Tātad katru rītu patiesībā tev ir jāklāj galds ar četriem šķīviem. Svētajam garam, Jēzum, debesu tēvam. Un tad es tur esmu kā mazais puteklis pie šī viena galda, šajā mielestā katru dienu kopā ar trīsvienīgo Dievu. Nevelti Jēzus tagad var teikt šos slavenos vārdus, turpinot šodienas tekstu 27. līdz 29. pāns, kur viņš saka, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. O kā gan, kāds gan miers ir cilvēkam, kurš dzīvo kopā ar trīsvienīgo Dievu? Viņš turpina, es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es esmu jums sacījis, es noeju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecētos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Un to es jums esmu pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks. Lūk, Jēzus apsolījumu. Satrauktām dvēselēm. Bet Jēzus ir, es ceru, jūs esat viņu tādu iepazinuši jau pa šīm 14 nodaļām Jāņa evaņģēlijā. Viņš nerunā tikai skaistās runas un nedod tikai tos, nepasaka to skaisto daļu patiesībai. Viņš arī pasaka lietas, kuras mums ir jāzina, kuras varbūt nav tik iepriecinošas. Un tāpēc ceturtais apsolījums ir tās, ka ne tikai Svētais Gars un Jēzus un debes Tēvs būs mūsu dzīvēs klātesoši, bet klātesoši būs arī Sātans. Klātesoši būs arī Sātans. Viņš noslēdz šodienas tekstu ar pēdējiem diviem pantiem. Viņš saka, es vairs daudz ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani. Lai pasaules zina, ka es mīlu Tēvu un daru, kā Tēvs man ir pavēlējis. Celieties, iesim no šejienes. Redzēt Jēzus šajā satraukuma pilnajā brīdī pārsteidzošā kārtā noslēdz ar pasaules valdnieku jeb Sātam. Atgādinot mācekļiem, ka arī velns būs jums līdzās. Nē, viņš nedzīvos jūsu namā, jo Svētais Gars un Jēzus un Dievs nevar dzīvot kopā ar velnu vienā namā, vienā cilvēkā, bet viņš būs jums apkārt. Es iespējams neteiktu šos vārdus, ja es mēģinātu kādu iedrošināt. Bet Jēzus zina labāk. Un Jēzus brīdina, un viņš pasaka, ka es neslēpšu arī to grūto daļu patiesībai. Un tomēr es atgādinu, ka kaut arī Sātans būs līdzās, viņam nav varas pār mani. Kāpēc viņam nav varas par Jēzu? No viens puses tāpēc, ka Jēzus jau tika Sātana kārdināts un nepadevās. Bet svarīgākais ir tas, iespējams, ka viņam nav varas tādēļ, ka viņš nav no šīs pasaules. Sātans ir šīs pasaules valdnieks, Jēzus, ja Dievs viņam ir nodevis šo varu uz kādu laiku. Bet Jēzus pats nav no šīs pasaules, un tāpēc viņam nav varas par Jēzu par Dievu, un tāpat arī par mums. Pāris nodaļas tālāk Jēzus lūkšanā savam tēvam 17. Nodaļā teiks 14. Pantā, es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Redziet, mums ir cita pilsonība, un tādēļ arī domāsim par to, ka mēs nedzīvojam pasaulē, lai mēs nedotu varu tās valdniekam. Bet vienlaikus arī atcerēsimies, ka mums nav jābaidās no šī pasaules valdnieka. Mums nav jādara tas, kas ir šodien populāri daudziem kristiešiem, ka viņi katrā neveiksmē saka, tas ir Sātana uzbrukums, it kā Sātans būtu tik ļoti varens. Nē, Jēzus šodien saka, viņam nav varas pār mani. Mūsu namā, mūsu dzīvē dzīvo uzvarētais Jēzus Kristus. Katru rītu mēs sēžamies pie viena brokastu galda. Un tāpēc klāsim šos četrus šķīvus, pirms mēs ejam un klājam savai ģimenei galdu. Pirms mēs ejam un darbā daram savus ikdienas lietas. Veltīsim laiku kopā ar šo trīsvienīgo, kurš dzīvo mūsu namā. Tāda lūk ir šie četri apsolījumi saviem mācekļiem. Svētā gara, Jēzus, debes Tēva klātbūtne un arī šī pasaules valdnieka klātbūtne, kurai Kristus dēļ nav varas pār mums. Vai tu vēlies šo realitāti savā dzīvē? Tu varbūt saki, jā, bet tu to visu stāsti, bet es to nejūtu sevī. Es Dievu nejūtu sevī. Un ja tu to saki, tad tu iespējams piedod, bet tu iespējams esi šīs pasaules apmānīts, jo šī pasaule mums stāsta, ka mums ir jāsajūt. Mums ir jājūt Dievs. Sajūtām ir tā noteicošā loma. Tādēļ ir populāri veidot pasākumus, kur uzspēlē emocionālu mūziku, noslēdz gaismas tumšākas un tad uzskačā to to stāvokli, kurā es pēc tam izēju ārā un saku, jā, es sajūtu Dievu. It kā tad es varētu tikai piedzīvot Dievu. Bet tā nav patiesība, tie ir meli. Dievs nav jāsajūt. Dievs nav ar tevi tikai tad, kad tu to jūti. Jēzus patiesībā šeit nevienā teikumā nerunā par sajūtām. Viņš nedod kritēriju, ka tev tas ir jāsajūt. Viņš patiesībā dod vienu citu kritēriju. Ar to es noslēgšu, bet es gribu, ka jūs to ieraugat visā šajā stāstā šodienas un arī pārbaudot savu dzīvi pret šo kritēriju. Jo varbūt tas, ka tev neliekas, ka tu nevar tam līdz galam noticēt, ir saistīts ar šo vienu kritēriju. Vai tu pamanīji, ka es izlaidu dažus pantus šodienas tekstā, kad es skaidroju cauri šiem pantiem? Bija daži teikumi, kuriem es vienkārši tā pārlecu pāri. Es ceru, ka tu esi uzmanīgs klausītājs un arī Bībeles lasītājs. Paskaties vēlreiz šodienas pirmo teikumu. Aiziem vēlreiz 15. pantu. Un Jēzus tur teica, ja jūs mani mīlat, turiet man uz baušus, un es lūkšu tēvu, un viņš sūtīs jums citu aizstāvi. 21. pantā viņš saka, kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Un 23. pantā, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Un tad 24. pantā viņš vēl pasaka to negatīvajā veidā, kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Redzēt, pirms Jēzus dod šos apsolījumus, viņš jums dod šo kritēriju, šo nosacījumu, pēc kura tu vari kvalificēties šiem apsolījumiem. Un proti tā ir mīlestība uz Kristu. Bet tā kā mīlestība ir tik plašs jēdziens, īpaši mūsdienās viņš sašaurina un paskaidro, kas ir tā īstā mīlestība. Un tā īstā mīlestība, kura apliecinās to, ka Dievs dzīvo tevī, ir Jēzus vārdu turēšana. Jēzus vārdu turēšana. Un patiesībā tas ir galvenais, es teiktu, numur viens kritērijs visā Bībelē tam, vai tu tiešām mīli Jēzu. Es noslēgšu trīs rakstvietām, kuras es nolasīšu, un vienkārši paklausies viņas un izvērtēs savu mīlestību pret Jēzu. Un to, kā tev ir, vai tu vēlies, ka šie apsolījumi ir arī dzīvi patiesi tavā dzīvē. Jāņa 15.10. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. 1. Jāņa 2.5. Ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. No tā mēs zinām, ka esam viņā. Un 1. Jāņa 5.3. Jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Lūksim Dievu. Tevis Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, Kungs, ka Tu neatstāji mūsu vienus ar mūsu izaicinājumiem, bailēm, neziņu par nākotni. Paldies, Kungs, ka Tu esi mums līdzās, ka Tu neesi tikai Dievs, kurš saka, ka Tu būsi blakus, bet šodien Tu mums rādi, ka Tu iemājo mūsos. Ak, kaut mēs spētu tam noticēt līdz galam, kaut mēs spētu atraut sevi no tām sajūtām un spētu ticēt ar savu prātu un ar savu sirdi. Tas ir tavs prāts, un tu to vēlēsi, ka mēs to spējam, un tāpēc es lūdzu, Kungs, ka mēs pārbaudītu savu mīlestību pret tevi, Lūdzu, palīdz mums un dod, ka mēs varam dzīvot kā gaisma šajā tumšajā pasaulē, kur ar savu dzīvi parāda, ka mēs ticam šiem taviem apsolījumiem. Lai tev ir viss gods un slava un pateicība. Amen.